Snåsamannen, kraften som helbreder, av Ingar Sletten Kolloen. Boka leses av Ola B. Johannessen. CD 1. Forord. I ungdommen kom jeg over en liten bok av Bjørnstjerne Bjørnson i bokskapet hjemme. Den het Visknut, levnedsbeskrivelse. Allerede før Bjørnson bosatte seg på Aulestad i Gausdal, var han visstnok fascinert av historiene om Visknut. Bygdas synske helbreder, Knut Rasmussen Nordgården, som folk kom langveis fra for å få råd og hjelp hos. I 1878, bare 2 år etter at Visknut døde, utga Bjørnson sin bok om ham. Og nettopp healing utfordrer vår sunne fornuft mer enn de fleste andre alternative medisinske metoder. Da Gyldendal ba meg vurdere å skrive en bok om Joralf Gjerstad, så jeg en mulighet til å komme tettere inn på fenomenet. Gjerstad begynte å helbrede før krigen, og driver fremdeles på i sitt 83. år. Personer som nyter generelt stor tillit, kunne fortelle meg at han samarbeider med leger, som sender pasienter til ham, og til og med lar seg behandle av ham. Leger skulle også være forbløffet over at han stiller diagnoser ved hjelp av sine klarsynte evner. I en bransje som alltid har handlet mye om lettjente penger, skal Gjerstad også skille seg ut ved at han ikke tar betaling, og at han har hatt et langt yrkesliv i landbruksnæringen og som klokker i Den norske kirke. Han har også mottatt en rekke æresbevisninger, blant annet kongens fortjenstmedalje. Jeg undersøkte disse påstandene, møtte Gjerstad og bestemte meg for å skrive en bok om ham. I 1,5 år har vi ført samtaler med hverandre. Min hovedintensjon har vært å få Gjerstad til inngående å beskrive hvordan det oppleves å ha helbredende og synske evner, og å redegjøre for utviklingen og bruken av disse evnene, fra han var barn og helt fram til i dag. Jeg mener dette er verdifull kunnskap å bringe fram, blant annet som en del av grunnlaget for senere kritisk-analytiske studier av disse fenomenene. Jeg er for øvrig involvert i et framtidig slikt bokprosjekt. Litteraturen om helbredere er nemlig i overveiende grad skrevet etter at aktørene er gått bort, og er gjerne basert på andre- og tredjehåndsinformasjon. Når det gjelder Gjerstads klarsyn, har jeg til en viss grad forsøkt å teste det. Men han bør utvilsomt også underkastes vitenskapelig utviklede tester. Det samme gjelder hans helbredende evner. Gjerstad har høyst sannsynlig behandlet mer enn 50 000 mennesker. Dessverre har han aldri ført noe pasientarkiv. De sykdomshistoriene som presenteres, fremstår derfor på ingen måte som et representativt utvalg. For lesere som ønsker å møte flere av Gjerstads pasienter, anbefales Arvid Erlandsens bok «Varmt hjerte og varme hender». I forbindelse med gjennomgangen av enkelte sykdomsforløp, har jeg søkt dialog med i alt 8 leger. En av legene jeg kontaktet har imidlertid unnlatt å gi tilbakemelding. Noen grunn ble ikke oppgitt. De aller fleste av pasienthistoriene jeg er blitt kjent med har satt min medfødte gudbrandsdalske skepsis på alvorlige prøver. Men uten medisinsk utdannelse og tilgang til journaler har mulighetene mine for å underkaste disse pasienthistoriene en gransking vært særdeles begrensede. Jeg har også latt være å dele min tvil og mulige forklaringer med leseren underveis, ettersom de kun ville framstå som en lekmanns spekulasjoner. Hvor eksepsjonelle en del av disse sykdomsforløpene i realiteten er, overlater jeg derfor til forskere, leger og andre som arbeider med slikt å finne ut av. Jeg har god tro på at så vil skje, og det ønsker også Joralf Gjerstad selv. For under arbeidet med denne boka er det etablert forbindelser til landets fremste ekspertise på denne type forskning. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM er en enhet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Forskerne der har vist betydelig interesse for Gjerstads evner, og flere av pasienthistoriene som beskrevet i denne boka. NAFCAM har blant annet opprettet et register for eksepsjonelle sykdomsforløp, som i likhet med kreftregistret og andre norske sykdomsregistre gir en unik forskningsbasis. Derfor oppfordrer både NAFCAM, Gjerstad og jeg selv, så sterkt vi kan, personer som har vært behandlet av Gjerstad, om å melde seg. Enten til meg eller NAFCAM. Adressene finner du på omslaget til denne lydboka. Denne boka er altså helbrederens egen beskrivelse av sine evner, og en del menneskers erfaringer med Gjerstad, samt noen legers kommentarer. Mitt håp er at boka kan inspirere flere til å søke kunnskap på et felt der frontene gjerne preges av innbitt skepsis på den ene siden og blind tro på den andre. Ett er sikkert. Diskusjonen om varme hender og synskhet vil fortsette, slik den har gjort siden Visknuts og Bjørnsons tid, og lenge før det. Det helt nye er den systematiske forskningen som nå foregår på alternativ medisin, også her i landet. Derfor vil lydfilene fra alle samtalene med Gjerstad, pasienter og andre under arbeidet med boka bli overlatt NAFCAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Varme og kalde hender. Joralf Gjerstad står klar i døra til huset sitt, i bakken nedenfor steinkirka i Snåsa. Han rekker fram en svær høyre hånd. Den er, som hos eldre mennesker flest, tørr og kjølig. Setter et sterkt blikk i meg og konstaterer: «Du er skeptisk, du, Kolonia!» Det trenger man ikke være synsk for å registrere, tenker jeg, og gir meg med inn. 81-åringen støtter seg til en stokk. Knærne er skrøpelige, forklarer han. Vi går gjennom en liten entré, der det henger et stort utvalg herrejakker, inn i et rom som blir brukt til TV-stue, og gjennom et lyst kjøkken. Inne i stua stanser Gjerstad ved et vakkert åkle. Det har moren vevd, forklarer han. Mor skjønte tidlig at jeg ikke var som de andre. Jeg bar så mye sorg i meg. Hun lærte meg at det hjelper å hjelpe andre. I hyller i flere rom er det bøker. Politikerbiografier, oppslagsverk, jordens dyreliv, fagbøker, krigslitteratur, bøker knyttet til arbeidet hans gjennom 40 år i landbruksnæringen. De fleste bøkene er i kjelleren, sier han. Han peker ut i et rom med tre vegger i glass, verandastua. Det er her jeg behandler folk nå, etter at jeg ikke lenger springer trappene. Knærne svikter. Er det greit for deg at vi sitter her? Han plasserer seg i en lett sofa opp mot sørveggen, med utsikt i alle retninger, også innover i huset. Jeg velger en pinnestol med ryggen mot døråpningen. Et lite bord skiller oss. Der legger jeg den digitale opptakeren. Mens vi prater, iakttar jeg ham. Hva han måtte se og fornemme fra sin side av bordet, har jeg på forhånd bestemt meg for ikke å ofre mange tanker. Ingen tegn til Buddha-øyet i pannen. Farge på øynene får jeg ikke helt tak i. De er mørke, men hvor mye svart er det i dem? Hårkransen er grå, de buskete øynbrynene fremdeles svarte. Fra de tunge øyelokkene og neseroten løper furene som deltar ut mot kinnbeina, tinningene og munnvikene. Munnvikene henger litt. Når han smiler, trekker ikke munnen seg opp. Men gleden kan fylle ansiktet, som er avlangt med et nesegrev en trollmann verdig. Det er overraskende mye rødt i leppene. Hendene er som spadeblader, nesten ingen leverflekker. Jeg betror ham at første gangen jeg interesserte meg for Snåsa, var da jeg på framhaldsskolen forelsket meg i datteren til en dyrlege, som flyttet fra Snåsa til Gudbrandsdalen. Vi snakker litt om bygda der han har bodd hele livet, med unntak av 5 år. Mer midt i Norge er det knapt mulig å bo. Kommunen er stor som Vestfold fylke, der den strekker seg inn mot riksgrensa. Men Snåsa preges ikke akkurat av hektisk aktivitet. Samvirkelag med post i butikk og kafé, bank, hjemmebakeri, bilverksted, bibliotek, bensinstasjon. En butikk selger hvitevarer og forbrukerelektronikk. En annen tilbyr et bedre bademiljø til kommunens drøye 2000 innbyggere. Bygdas verslige storstue er Snåsa Hotell. Eieren har forklart at det var 2 grunner til at hun turde å satse på nybygg. Utenbygds jeger og fiskere, og alle som gjennom hele året søkte Joralf Gjerstad. Odelsdøtrene og sønnene tar fremdeles over gårdsbrukene. Det er 150 av dem, men meieriet, hvor Gjerstad hadde sin arbeidsplass i 37 år, er for lengst lagt ned. Ungdommen forsvinner. De som styrer by og land får mye å svare for, lyder det som en dommedagsprofeti. 5 timer senere. En bærbar telefon Gjerstad har liggende foran seg, har avbrutt oss jevnlig. Han lar meg forstå at slik må det være, også når vi arbeider. Når han vil være alene med vedkommende i andre enden av røret, gir han tegn til meg om det, eller går selv til et annet rom. Underlig hvor raskt man vender seg til det underlige. Mindre og mindre forbløffet observerer jeg hvordan Gjerstad kan kikke bort på telefonen, eller strekke seg etter den, rett før den gir lyd. Eller han sier plutselig, «Nå ringer det snart». Han griper den tydelig slitte telefonen med et vant grep. Etter å ha lyttet litt, spør han, «Kjenner du varmen nå da?» «Fra nakken?» «Det er midt i ryggen du har vondt.» «Og mer på en side?» «Ja.» «Kjenner du noe i fotbladene nå?» «Du sitter. Du må reise deg opp fra stolen og gå litt.» «Er varmen i ryggen nå?» «Det er godt.» «Bruker du å ha vondt i høyrearmen også?» «Lettnet det nå da?» «Ja, det var fint å høre.» «Du får bare ringe på igjen.» Signe, livsledsageren gjennom 55 år, byr på te og smørbrød. Hun er i ferd med å sette seg på en stol, da han klapper innbydende på sofaen rett ved hoften sin, og spør om hun ikke lenger er forelsket i ham. «Tullekopp», sier Signe, og blir mykere i kroppen. «Den aller største gleden i livet mitt er at vi har fungert så godt sammen, du og jeg, Signe. Uten deg vet jeg ikke hvordan det hadde gått.» «Du hadde vel hatt en annen, da», kommer det tørt fra Signe. Mindre enn 5 minutter senere varsler telefonen at enda en person vil snakke med Gjerstad. «God dag.» «Du må få henne i telefonen, da.» «Hei.» «Du må slutte å gråte.» «Ja, ja, ja. Vent nå.» «Lettner det litt?» «Det er bra. Er det mer vondt på høyre side?» «Hør nå her. Slutt å gråte.» «Det er vondt i venstre side av nakken også, og så går det bak og opp mot øret.» «Kjennes det lettere nå?» «Gå en runding på gulvet.» «Nå skal du høre en ting. Nå slutter du å tenke på det du gjør. Du tenker så du blir ødelagt av det.» «Ja, du vet det, ja. Men da må du slutte med det.» «Det er ikke bare hodepinen. Du må kutte ut og legge på deg det problemet. Skal vi bli enige om det?» «Ring meg på lørdag, 3:00. «Dette er helt vanlig», begynner jeg å innse, og spør om han kan beskrive hvordan han så personen som ringte. «Jeg følte straks at det var noe tungt, en visshet, som om noen hadde sagt det til meg før. Og hun bekreftet det jo. Han forsyner seg av tevannet som blitt kaldt, og slår beklagende ut med de svære hendene. Så lyser ansiktet opp. Jeg ser nok enda tydeligere hva som feiler henne når hun ringer igjen på lørdag. Kanskje jeg kan hjelpe henne. Han stirrer i veggen over hodet mitt. Til slutt nikker han, til seg selv antagelig. Ja, jeg tror hun skal få hjelp. De to oppringerne er ukjente for ham, forsikrer han. Men hvordan kan han være i stand til å fastslå hvor lidelsene sitter, uten engang å ha kunnet observere vedkommende fysisk? Ja, den som var i stand til å forklare slikt. I enkelte tilfeller ser jeg vedkommende fysisk for meg, men jeg forestiller meg ikke at jeg tar på dem. Jeg bruker min egen kropp som et slags instrument. Kjenner jeg for eksempel et svagt sting i venstre side, spør jeg om de har vondt i siden. Han legger hendene med håndflatene opp på salongbordet foran seg. De her er ikke til å skjønne seg på. Gjerstad rekker med høyre hånd. Jeg berører innsiden med fingertuppene. Den er tørr og kjølig, akkurat som da vi hilste. Deretter gir han meg den venstre, som er likedan. Hendene er like kjølige når jeg behandler. Likevel sier pasientene at de kjenner varme strømme ut fra hendene mine. Men når jeg oppfordrer dem om å ta på hendene mine, blir de forbløffet. Mange nekter å tro på sine egne sanser. Han spør om jeg synes det er rart. Jeg nikker. Han sier han skal fortelle meg noe som er enda merkeligere. En kar hadde fått fjernet leggen ved kneet og slet fælt med å gå. Han hadde store smerter og var fryktelig ustø. Han ville hekte av det kunstige beinet for at Gjerstad skulle ta på det stedet der legen hadde amputert. I stedet fikk han beskjed om å løfte erstatningsfoten. Gjerstad tok ham under skoen. Snart fortalte pasienten hvordan han kjente varmen slå inn under kneet. Da han gikk herifra, var han forbauset, ja, men dugelig glad. Gjerstad nikker mot den store plenen foran inngangen til sokkeletasjen, hvor han i alle år hadde venterom og kontoret sitt. Dette er et underlig sted. Utenfor her kunne det være svart av folk som ventet på å få slippe inn. Heldigvis ble det tatt smalfilm og fotografier, ellers ville ingen ha trodd hvor folksomt det var. Enkelte dager møtte så mange fram at noen måtte komme igjen neste dag. Han passet alltid på å rydde en liten stund for seg selv før neste fikk komme inn. Da prøvde han å peile inn hvem som burde stå for tur. En lørdagsmorgen for noen år siden var det nærmest en folkemengde utenfor huset. Jeg kikket ut, og blikket mitt ble dratt mot en yngre mann. Jeg kjente straks de store smertene hans, og gikk ut på trammen og ba ham stige inn. Flere protesterte. De hadde vært her mye tidligere enn han der, ropte de med sinne i stemmen. Hva folk kan få seg til. De måtte jo skjønne at det var en grunn til at jeg behandlet ham først. Mannen hadde en sykdom som legene slet med å kurere. Han hadde vært på flere sykehus. Han beskrev dødsangsten sin, og kona og de små ungene han fryktet han måtte forlate alt for tidlig. Jeg fikk et syn av ham som eldre kar, og sa at jeg trodde det var godt håp om at han kunne bli helt frisk. I dag har han voksne barn. Jeg får brev og julekort fra ham. Resultatet av besøk hos meg, skrev han nylig, er at han har en bibel på nattbordet som er helt utslitt. Gjerstad har helbredet i en manns alder, men han kommer aldri til å venne seg til at vitenskapen ikke kan forklare hva som skjer, sier han. Han har spurt høyt utdannede folk, som fysikeren Kristoffer Gjøtterud, oppdageren og forfatteren Helge Ingstad og legeprofessorer, om de kan forklare ham fenomenet varme hender. Noen viser til at vitenskapen alltid har hengt etter, aldri har kunnet gi svar på alt. Gjerstad selv mener at varmen antagelig oppstår i pasientenes egne energistrømmer. Men hvordan det kan ha seg at han virker som en slags transformatorstasjon, som kan stimulere denne energiproduksjonen hos andre mennesker, har han ikke svar på. Tror han en akupunktør i kontakt med de samme energifeltene i kroppen som når han selv tar på folk? Gjerstad svarer med et motspørsmål. Si meg, hvis man stikker en nål inn i en sko, kjenner pasienten noen varme? Neppe. Han flytter seg til enden av sofaen og sier jeg skal trekke stolen min bort til ham. Løft foten. Denne dagen har jeg solide, snørte ekkosko i skinn med gummisåler. Jeg løfter venstrefoten. Gjerstad tar et fast grep om undersiden av skoen med høyre hånd. Jeg kjenner straks en varme, som om jeg har satt skosålen mot en panelovn. Varmen sprer seg fra fotbladet og oppover i foten og leggen. Kjenner du varmen? Jeg nikker, og han fjerner hånden. Kjenn, oppfordrer han. Hånden hans like kjølig. Gjennom vinduene i hagestua ser vi en person dukke opp nede på gårdsplassen. En kvinne, antagelig i 40-årene, stanser like ved hushjørnet. Gjerstad åpner et sidevindu. Hei, hvordan går det med deg? Kvinnen åpner munnen, men hun rekker ikke si noe før han fortsetter, plages med nervene. Tja, det har vært verre før. Kvinnen drar på det. Du grubler mye. Ja. Hva tenker du på nå? Tenker du på å flytte? Er du opptatt? Spør hun. Kom i kveld. Hun begynner å snu seg for å gå tilbake. Gjerstad lener seg faretruende langt ut av vinduet. Det har tatt på deg, det som har skjedd. Kvinnen bråsnur seg, ansiktet viser overraskelse, før hun svarer. Ja, det har vært tøft. Jeg ser det. Er det alkohol inne i bildet? Ja, det er det. Du må ikke drikke. Kom i kveld, klokka 6. Kvinnen går ned mot garasjen. Gjerstad følger henne med blikket til hun ute av syne. Så snur han seg mot meg. Ja, så direkte kan jeg være, når jeg mener det nødvendig. De kan lyve for seg selv, men de nekter aldri overfor meg. Gjerstad hevder han i stand til å kjenne andre menneskers smerter over lange avstander. Det kan komme over ham at den og den trenger ham. Før hivde han seg i bilen. Nå ringer han helst. En dag kom han kjørende fra nord i bygda. Ved jernbaneovergangen syntes han at en kvinne i bygda viste seg for ham. To ganger skimtet han henne, som på et uskarpt fotografi, i frontruta. Han skjønte at det måtte være noe som sto på, og kjørte dit hun bodde. Klokka var 10 om kvelden. Inne i stua hang hun på en stol og sa, «Kommer du nå, Joralf? Jeg har sittet og tenkt så hardt på deg. Jeg sa til mannen min at jeg ville vente til du dukket opp. Han syntes jeg var toskete og la seg.» Kvinnen hadde vrikket foten sin. Smertene var så sterke at hun ikke klarte å gå. Gjerstad tok på den hovne ankelen og sa til henne at hun skulle trø på foten. Hun var skeptisk. Men reiste seg, og ankelen bar henne rundt på kjøkkengulvet. En annen gang hadde han et ærend oppe i Vestbygda. Halvveis framme kjente han at det var plent umulig å kjøre videre. Han snudde og reiste hjem. Der satt en kar i bil utenfor huset og ventet på meg. Han var ganske syk. Han hadde bedt til Gud om at jeg var hjemme. Jeg prøvde å hjelpe ham. Og ifølge ham selv kjente han seg mye kvikkere. Og så var det to lærerinner fra Danmark som oppsøkte Snåsa en sommer. Den ene slet hardt med dårlige nerver. Plutselig, mens jeg satt og snakket med dem, sa den nervesvake at hun følte det som om en energi steg opp mellom oss og inn i henne. Og den renset bort alle de vonde tankene og følelsene hun bar på. Hun ble frisk. Helt frisk, skrev hun, men kunne ikke skjønne hvordan. Det gjør heller ikke jeg. Har han brevet fra den danske kvinnen? Brent. Ordet får meg til å tenke på TV-dokumentaren om Snåsamannen, som NRK sendte høsten 2006. Etter at det norske folk hadde vært vitner til hvordan Gjerstad helbredet flere pasienter, sluttet programmet med at han fyrte opp et digert bål langt ute på et jorde i Snåsa. Med lua på snei og med en jernrive i hånden passet han på at tusenvis av brev han hadde mottatt ble til aske. Det er nå den måten jeg har prøvd å løse et problem på. Tusenvis i året skriver til meg. De aller fleste er svært personlige. Disse brevene er ikke ment å bli lest av andre. Det ville være feil å utlevere livene deres. Etter å ha lest brevene og beholdt dem en stund, samler han dem i plastsekker og fyrer opp et par ganger i året. Nå har det vært helt tullete en tid, sukker han. Han har mer enn 7000 brev liggende som han må få brent. Men du tar selvsagt vare på alle brevene fra pasienter som takker deg, og som jeg trenger for å sjekke historiene deres. De går stort sett på bålet de også. Han fører heller ingen form for pasientjournal. Gjerstad ser oppriktig bedrøvet ut, før han lyser opp og sier han har ett navn til meg. Jeg satt i bilen. Med ett sto det klinkende klart for meg at jeg måtte kjøre oppom en dame her i Snåsa. Da jeg kom fram, viste det seg at hun nettopp hadde falt og brukket armen. Navnet er Gudbjørg Grønbekk. Snåsa-kvinnen bekrefter historien. Jeg falt på stuegulvet hjemme. Armen bare hang rett ned, så jeg fryktet for at den var knekt. Jeg ringte søsteren min for å få hjelp. Straks etter ringte det på døra. Hvordan i all verden kunne du ta deg hit så raskt, tenkte jeg å spørre søsteren min, men der sto Joralf. Kommer du? Sa jeg meget overrasket. Ja, skulle jeg ikke det, svarte han. Gudbjørg Grønbekk tenkte overhodet ikke på helbrederen da hun falt og skadet seg. Nei, jeg rakk jo ikke det. Han klarte til og med å beordre en ambulanse hit, til tross for at doktoren ikke var mulig å nå. Dette skjedde på begynnelsen av 1990-tallet. De fleste her i bygda kan fortelle om lignende, ubegripelige hendelser med Joralf. Mange mennesker mener å ha opplevd blaff av uforklarlig kontakt over lang avstand med et annet menneske. Gjerne når noe alvorlig har stått på. Mener Gjerstad at denne evnen til å overskride tid og rom finnes i oss alle, som en reminiscens eller noe uutviklet? I så fall er det best at det fortsetter slik. Det er sikkert fascinerende for deg og andre å høre disse historiene om synskheten min. Men det er umulig å forestille seg flommen av tårer jeg har grått over alt det vonde jeg har sett vil skje, og som oftest uten å kunne gjøre det minste grann for å forhindre det. Jeg begriper ikke at jeg har beholdt vettet i perioder. Kjakene til Gjerstad detter. Også helbrederkraften har ført meg inn i den store sorgens kapittel. Jeg er siste håp for mange. Ofte er jeg ikke i stand til å gjøre den friske. Ikke engang bedre. Sykdommen har kommet for langt. I perioder av livet har jeg slitt hardt med å akseptere dette. Men hver gang jeg har bestemt meg for å stenge dør og telefon, har noe fullstendig overveldende hendt. Du skjønner, jeg var ikke gamle karen da jeg første gang prøvde å kvitte meg med evnene mine. I dette tilfellet synskheten. Følgene av toskeskapen min var skrekkelige. Gjerstad bøyer seg framover. Det viktigste som hendte meg i Tyskland, har jeg aldri fortalt til noen andre enn Signe. En lærepenge. Gjerstad var 21 år og bar på et håp om at de merkelige evnene hans ville svekkes eller kanskje forsvinne hvis han kom langt nok vekk fra hjembygda. Det gjorde de ikke. De ble sterkere. Men det ville han ikke innse. En sommerdag i 1947 befant han seg ombord i troppeskipet MS Svalbard med kurs for Hamburg. Han var tatt ut til å avtjene verneplikten i Tysklandsbrigaden. Framme i det krigsherjede og okkuperte landet ble han stasjonert i Northheim og Göttingen mot den russiske zonen. Britene styrte denne sektoren. De satte menig Gjerstad til å føre lister på et gigantisk kullager. Mange tyske barn hadde mistet faren eller begge foreldrene, og alle hadde opplevd mye fælt. Ideen om å arrangere en slags martna kom opp, og de norske soldatene gjøv løs på de mange oppgavene. Under arrangementet ropte plutselig en norsk medsoldat til Gjerstad at han måtte komme bort til en teltbod. Bak et lite bord satt en eldre dame på en stol og stirret intenst på ham. En spådame, skjønte han. Den andre soldaten, som kunne tysk, forklarte at hun hadde noe å si Gjerstad. Dette var da en underlig måte å rekruttere kunder på, tenkte jeg, og var i ferd med å gå, men rakk ikke før hun begynte å gjengi livshistorien min. Oversetteren ble også mer og mer forundret, da han så hvor forbløffet jeg ble. Hun kunne fortelle hvor Gjerstad var fra i Norge, hva han hadde arbeidet med, skolegang og andre detaljer fra fortiden hans. Deretter begynte hun å redegjøre for livet hans framover. Du vil bli kjent over hele landet ditt, og enda lenger utover ved at du hjelper folk, påstod hun. Dette er bare tull, sa Gjerstad til oversetteren og noen andre norske soldater som var kommet til, og så rømte han. Jeg ville ikke høre mer. Men litt senere oppsporet den andre soldaten ham inne på området. Spådamen var oppsatt på at han skulle få vite resten av det hun hadde å si ham. Og så fikk han gjengitt hva hun hadde lagt ut om ham. Gjerstad blir flau når han snakker om dette. Det var ikke måte på hvor sterke evner han bar på, ifølge den tyske spåkvinnen, og hvilke store gjerninger han skulle utføre. Medsoldaten forklarte også at spådamen hadde instruert ham om å rope på Gjerstad. Hun hadde iakttatt ham en stund. Jeg var 21 år og småstolt klar over at jeg kunne gjenfinne ting som var kommet bort, og lindre smerter i en giktridd aksel og et kleint kne. Men det som nå ble spådd meg, var hinsides slike barnestreker. Framtidsutsiktene hun forespeilte ham, skremte ham. De stemte på ingen måte med synet han hadde på seg selv. Han ignorerte hennes bønn om å bli med tilbake til boden. Jeg fryktet for hva jeg kunne få høre. Dette var en tid da Gjerstad var mest opptatt av å få seg arbeid. Hans høyeste ønske var å kvitte seg med særegenhetene og bli som andre ungdommer. Han fikk en sterk følelse av at hvis han snakket mer med spådammen, ville det være umulig å starte med noenlunde blanke ark etter Tysklands oppholdet. For jeg forsto jo at hun hadde evner hinsides mine. I ettertid har jeg skjønt at hun ønsket å forberede meg på den merkverdige livsveien som lå foran meg. Om jeg hadde hørt på den synske damen og gått tilbake for å få vite mer, hadde jeg antagelig fått råd som kunne forberedt meg på alle vanskelighetene jeg måtte stri med. Han sammenligner seg med et barn som nekter å høre hva en klok mor har å si om livet som ligger foran det. Ryktene om hva spådamen hadde sagt om trønderen begynte å svirre. Han ble utfordret, men klarte stort sett å skygge unna. Inntil en høstdag, da en gjeng i stabstroppen bega seg på søndagstur til Hannover. De kjørte seg imidlertid aldeles bort i tett skodde. Situasjonen ble ikke lysere av at noen tyskere som de spurte om veien, sendte dem i feil retning. Flere ymtet frampå om at de måtte snu. Noen flirte og mente at Gjerstad kunne lose dem fram. Jeg fikk et syn og pekte inn i skodda og sa at snart ville vi komme til en landsby. Jeg beskrev en hvitmalt kirke og like ved den et kastanjetre, og derfra var det strake veien ut på hovedfartsåren inn til Hannover, påstod jeg. Flere lo, men noen så også undrende på ham. De ble enige om å fortsette. Jeg satte meg foran og dirigerte sjåføren. Snart dukket landsbyen opp, og rett bortenfor kastanjetreet ved kirka var veiviseren til Hannover. Denne hendelsen ble det selvsagt snakket om i troppen og kompaniet, og diskusjonen gikk. Løy trønderen om at han ikke hadde vært i Tyskland tidligere og derfor kunne veien? Var han utstyrt med større flaks enn de fleste? Eller hadde han synske evner? Under en ny utflukt var et par uvørne karer ubehagelig kritiske.